Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Opoziția pro-rusă a sfidat interzicerea simbolurilor rusești la demonstrațiile de astăzi de 9 mai.
Din păcate, omenirea nu a învățat lecția celui de-al doilea război mondial. Știm cu toții despre războiul nedrept care are loc în Ucraina.
Președinta Maia Sandu a lipsit de la depunerile de flori de astăzi, invocând motive de sănătate. Cum explică profesorii elevilor din Statele Unite ce se întâmplă acum în Ucraina?
În timp ce în estul și centrul Europei semnificațiile agresiunii ruse în Ucraina sunt clare și fac parte dintr-o istorie retrăită tragic, aici în America școlile încearcă să discearnă cum să predea elevilor ce se întâmplă într-o Europa care pentru mulți dintre ei și părinții ai lor e un teren îndepărtat.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Politicienii proruși din Republica Moldova, simpatizanții lor și alți cetățeni au sfidat luni pe scară largă interdicția impusă de autorități, începând de luna trecută, împotriva arborării unor simboluri rusești asociate cu agresiunea împotriva Ucrainei vecine. Panclica Sfântul Gheorghe, interzisă și ea din aprilie, a fost arborată în diverse feluri la foarte multe dintre marșele organizate de Ziua Victoriei, începând cu marșul de la Chișinău. Ulterior, Inspectoratul General de Poliție a informat că a înregistrat 42 de cazuri de încălcare a legislației în timpul manifestațiilor din 9 mai, fiind implicate 90 de persoane în total. Tot potrivit Inspectoratului de Poliție, s-au organizat manifestații prilejuite de Ziua Victoriei în peste 50 de localități din Republica Moldova, la care au participat aproximativ 37.000 de persoane. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat într-o conferință de presă că din cele 42 de cazuri de încălcare a legislației, citez, 38 au fost cu referire la panglica Sfântul Gheorghe și alte simboluri interzise. Din cele 90 de persoane vizate, numai 24 au fost identificate, iar potrivit lui Cernăuțeanu, în 12 cazuri s-au întocmit deja procese verbale. Încălcarea interdicțiilor privind însemnele care sunt asociate și cu sprijinirea agresiunii rusești din Ucraina este pedepsită cu amenzi între 9 și 18.000 de lei. Liderii de la Chișinău au depus flori în această dimineață la Memorialul Eternitate din capitală de Ziua Victoriei. Președinta Maia Sandu a lipsit de la eveniment. Ulterior s-a anunțat că președinta și-a anulat, din motive de sănătate, participarea la toate evenimentele de astăzi 9 mai, inclusiv întâlnirea programată cu secretarul general ONU Antonio Guterres. În Ucraina de 9 mai, armata rusă a continuat ofensiva. Luni s-a confirmat că 4 rachete au lovit portul Odessa din sudul Ucrainei. Potrivit surselor ucrainene, rachetele au fost lansate din Crimea, regiunea anexată deja de Rusia din 2014. Autoritățile ucrainene au avertizat că aceste atacuri ar putea continua și au cerut oamenilor să fie precauți. Au existat și relatări despre un aeroport militar care ar fi fost bombardat, dar informația dată de autoritățile locale nu a fost confirmată nici de armata ucraineană. Nici surse oficiale rusești nu au pomenit despre aceste întâmplări. Se mai relatează însă despre explozii și în alte regiuni din zona Odessa. La Chișinău, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că autoritățile ucrainiene au închis temporar punctele de graniță din regiunea Belgorod-Nevstrosk, adică Palanca și Tudora, din direcția Odessa, și această interdicție este valabilă până pe 10 mai. Totodată, Serviciul Vamal al Republicii Moldova i-a îndemnat pe cetățeni ca în această perioadă să renunțe la călătorile în Ucraina, citez, pentru reducerea situațiilor de incertitudine. La Moscova, parada militară de 9 mai, marcând Ziua Victoriei în al doilea război mondial, dar mai ales discursul președintelui Vladimir Putin nu a adus nimic nou, cel puțin legat de războiul din Ucraina, de strategia sau intențiile Moscovei, deși în presa occidentală se speculase că Putin ar putea folosi această zi pentru a declara, de exemplu, război deschis Ucrainei, ceea ce i-ar fi permis să declare și o mobilizare generală. Mai multe despre semnificația zilei de 9 mai și cele declarate de Putin la Moscova peste câteva minute în cursul emisiunii. Ministerul ucrainean al apărării informează că trupele rusești din Mariupol continuă asaltul asupra combinatul Azovstal, ultimul bastion al rezistenței militare ucrainene din oraș, combinat din care au fost însă evacuați majoritatea civililor. Informațiile privind operațiunile militare de la Azovstal nu pot fi confirmate din surse independente, precizează însă BBC și agențiile internaționale de știri. O altă oficialitate a Departamentului de Stat american a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru neutralitatea Republicii Moldova, pentru cursul pro-occidental al autorităților de la Chișinău, dar și pentru eforturile pe care Moldova le face pentru a depăși consecințele războiului din Ucraina vecină provocat de invazia Rusiei. Într-un interviu acordat pe 7 mai redacției ucrainiene a postului nostru de radio, Robin Dunnigan, secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice, a reamintit că Statele Unite au acordat Republicii Moldova un ajutor financiar suplimentar de 130 de milioane de dolari pentru a face față crizei refugiaților. Țara este o democrație fragilă, iar guvernul depune toate eforturile care să întărească această țară, a spus Robin Dunnigan, care a adăugat, citez, sprijinim întru totul neutralitatea țării, dar și cursul pro-occidental și politica adusă de președinta Maia Sandu și de guvernul său.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Politicienii proruși din Moldova și simpatizanților, ca și alți cetățeni, au sfidat astăzi pe scară largă interdicția aplicată de putere, începând de luna trecută, asupra arborării unor simboluri asociate cu agresiunea rusă din Ucraina. Panglica Sfântului Gheorghe, interzisă din aprilie și ea, a fost prezentă în cele mai felurite întruchipări la marșurile și mitingurile de Ziua Victoriei ținute la Chișinău, Bălți sau Comrat, fără ca forțele de ordine să intervină imediat. Între timp, președinta Maia Sandu și-a anulat, din motive de sănătate, participarea la orice evenimente programate pentru astăzi, de la depuneri de flori, de Ziua Victoriei, la o întâlnire cu secretarul general ONU, Antonio Guterres. Mai multe despre o zi plină de evenimente, într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Controversata panglică, interzisă în Republica Moldova în ajun de 9 mai prin lege, a fost purtată azi la marșurile de la Chișinău, Bălți și Comrat, dar mai ales politicienii cu simpatii pro-Kremlin au fost cei care și-au prins-o nemodificată în piept, în vreme ce alți manifestanți au încercat să o înlocuiască cu diferite variațiuni, astfel ca să evite sancțiunile. Aproape toți parlamentarii comuniști și socialiști prezenți la marșurile comemorative de la Chișinău au fost surprinși cu panglica la eveniment. Inclusiv Igor Dodon, fostul președinte socialist, care a insistat că interdicția este o greșeală a actualei guvernări și că va merge la CEDO dacă va fi amendat. Întrebat de presă despre utilizarea panglicei bicolore în războiul Rusiei contra Ucrainei, Dodon a formulat un răspuns evaziv.
Este dureros ce se întâmplă în Ucraina. Sunt vecinii noștri, sunt frații noștri, dar și rușii sunt prietenii noștri. Sunt parteneri strategici. Regretabil că nu au găsit o soluție pentru problemele care sunt pe cale pașnică. Sperăm foarte mult că în timp apropiat se găsește o soluție pe cale diplomatică.
Autoritățile polițienești care au anunțat încă înainte de eveniment că nu vor interveni imediat împotriva contravenienților, ca să evite tensiunile, au spus în schimb azi că au documentat cazurile de încălcare a legii și vor aplica sancțiunile ulterior, norma adoptată de majoritatea parlamentară PAS și președinta Maia Sandu, conținând amenzi între 4.500 și 30.000 de lei. Însă și Maia Sandu a lipsit azi din spațiul public pe motive de sănătate, așa cum a anunțat înaintea amiezii președinția într-un comunicat. Șefa statului și-a anulat la fel întrevederea și conferința comună cu Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, aflat azi și mâine în vizită la Chișinău, fiind înlocuită la aceste întrevederi de premier. Alți demnitari, în frunte cu prim-ministra Natalia Gavrilița și speakerul Igor Gros, au depus flori la Memorialul Eternitate din capitală. Într-o ceremonie ce a avut loc dimineață de vreme și s-a ținut separat de marșul la care a participat opoziția. Vorbind cu jurnaliștii în timpul evenimentului, cei doi oficiali au adus în discuție războiul Rusiei contra Ucrainei.
Din păcate, omenirea nu a învățat lecția celui de-al doilea război mondial. Știm cu toții despre războiul nedrept care are loc în Ucraina.
A spus Grosu, în timp ce prim-ministru a adăugat că autoritățile fac eforturi pentru a menține coeziunea socială.
Să facem împreună totul posibil pentru a menține coeziunea socială, să nu permitem ca această pace și stabilitate să fie perturbată.
A spus ea. Nu a fost văzută cu panglică în piept Irina Vlah, bașcana găgăuză, așa cum a relatat corespondentul Europei Libere, care a vizitat autonomia. În noaptea de 8 mai, legislativul local s-a întrunit și a votat repetat permiterea folosirii panglicii după ce Curtea de Apel de la Comrat suspendase, fiind sesizată de Cancelarea Guvernului, decizia precedentă a adunării populare promulgată și de guvernatoarea Vlah, prin care se permitea utilizarea panglicii pe teritoriul autonomiei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală cu Europa Liberă pe teme de actualitate, analistul Igor Boțan a abordat, la solicitarea lui Alexandru Eftode, sfidarea pe scară largă de Ziua Victoriei azi de către moldovenii cu simpatii proruse a interzicerii simbolurilor rusești de către puterea pro-occidentală de la Chișinău. Alexandru l-a întrebat mai întâi pe oaspetele său de ce crede că este așa de important portul panglicii pentru activiștii și politicienii opoziției proruse.
Liderii socialiști și comuniști din Parlamentul Republicii Moldova au mai degrabă grijă de electoratul lor decât de respectarea legilor Republicii Moldova. Deci, sfidând legea, ei au transmis un mesaj electoratului lor, care este destul de larg, e un segment de aproape 30%, că, iată, ei își asumă acest risc. În același timp, trebuie să recunoaștem că le-au transmis mesaje participanților să nu afișeze această panglică a Sfântului Gheorghe, care este interzisă prin lege în Republica Moldova, mai cu seamă...
Adică să o afișeze ei, liderii marșului, dar nu și simplii participanți.
Exact. Asta este sensul. Asta e un mesaj pentru electoratul lor. Vedeți, noi ne asumăm riscurile pentru a vă satisface interesele, dar această strategie are partea de revers. Acești lideri din Parlament, care sigur că vor achita această amendă de 4.500 de lei sau cât e acolo.
Ajunge până la 30.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane juridice, ajunge la 18.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane cu funcții de răspundere.
Atunci, da, trebuie să avem în vedere acest lucru și ei a priori și-au asumat această amendă, dar partea de revers, partea proastă, este că acești lideri, din punct de vedere etic, nu mai pot insista pe respectarea legii atunci când această lege se referă și la domniile lor. Pentru că sfidând legea, care este una pentru toți, te pui oarecum într-o situație penibilă. Sigur că statul Republica Moldova are obligația să apere dreptul tuturor cetățenilor. Cel puțin în spațiu public, acești deputați care au sfidat legea nu au dreptul moral să mai insiste pe necesitatea respectării drepturilor și așa mai departe.
Dar ei insistă că această lege este o mișcare pur politică din partea guvernării.
Această lege, sigur că este o mișcare politică, pentru că cei care sunt la guvernare promovează politici și este în interesul public ca cei care promovează politici și adoptă legi să le adopte în interesul Republicii Moldova și a cetățenilor acestei țări.
Ce mesaj transmite totuși faptul că cineva afișează, chiar sfidând o lege, panglica Sfântului Gheorghe? Este un fel de a te identifica, un fel de a spune că aparții lumii ruse, că sprijini Moscova, îl sprijini pe Vladimir Putin?
Da, este concluzia la care ajungem. Deci este un simbol care a fost inventat de propaganda rusă, pentru că după cel de-al doilea război mondial, de-a lungul anilor și până la dizolvarea Uniunii Sovietice, nu a existat niciun fel de panglică Sfântul Gheorghe ca simbol al victoriei.
Puterea, atunci când a interzis panglica Sfântului Gheorghe, a spus că această panglică a ajuns să simbolizeze agresiunea rusă, inclusiv agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În ce măsură această interdicție a oferit, de fapt, opoziției proruse de aici, de la Chișinău, un prilej de a se manifesta? A consolidat opoziția prorusă care era pus în dificultate, între altele, fie spus, de războiul din Ucraina, nici nu-l putea sprijini pe față pentru că mor oameni acolo, dar nici nu-l putea condamna pentru că e un război declanșat de Vladimir Putin.
Eu cred că decizia Parlamentului Republicii Moldova, adoptarea legii respective, a fost un act absolut legitim și absolut necesar, pentru că altminteri apare ceea ce se numește disonanță cognitivă. Nu poate același simbol să servească interese diferite și să marcheze evenimente diferite. Dacă panglica Sfântul Gheorghe în același timp ar însemna victoria în cel de-al doilea război mondial și, pe de altă parte, invazia în Ucraina, atunci pe față avem ceea ce se numește disonanță cognitivă. Oamenii sunt într-o situație dificil de înțeles.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Evenimentele cele mai importante din Ucraina și din jurul conflictului declanșat acolo de agresiunea rusă le sintetizează și astăzi Ileana Giurchescu.
La Moscova, parada militară de 9 mai, marcând ziua victoriei în al doilea război mondial, dar mai ales discursul președintelui Vladimir Putin, nu au adus nimic nou. Cel puțin legat de războiul din Ucraina, de strategia sau intențiile Moscovei, deși în presa occidentală se speculase că Putin ar putea folosi această zi pentru a declara, de exemplu, război deschis Ucrainei în locul așa numitei operațiuni militare speciale, ceea ce i-ar fi permis și o mobilizare generală pe fundalul pierderilor grele suferite de armata rusă de la lansarea invaziei în Ucraina pe 24 februarie. Nu a declarat război Ucrainei, nu a anunțat o mobilizare generală, nu a anunțat anexarea la Rusia a teritoriilor din estul Ucrainei, controlate acum de milițiile separatiste și de armata rusă. Putin nu a anunțat nici măcar o victorie la Mariupol, deși în combinatul Azovstal din portul de la Marea Azov, ultimul bastion al rezistenței ucrainene, mai este o mână de militar. Cum era însă de așteptat, președintele Putin a prezentat campania din Ucraina drept o continuare a luptei împotriva nazismului. Locul Germaniei hitleriste în retorica președintelui rus, cel puțin, fiind luat acum de Ucraina și implicit de statele occidentale, care sprijină masiv, mai ales militar, această țară. Putin a reluat teza că armata rusă a intrat în Ucraina pentru a apăra țara de o amenințare absolut inacceptabilă, încheia citatul, dar a mai declarat că este important, citez din nou, să facem totul pentru ca oroarea unui război global să nu se repete. Adresându-se forțelor ruse din Ucraina, Putin a spus: voi luptați pentru patria mamă, pentru viitorul ei, ca să nu uite nimeni lecțiile celui de al doilea război mondial. Și din nou, președintele rus a acuzat Ucraina și Occidentul pentru conflict, declarând că Kievul și aliații săi pregătesc o invazie pe pământurile noastre istorice, inclusiv în regiunea rusofonă Donbas și în Crimea, anexată deja de Moscova din 2014. Direct la granițele noastre apărea o amenințare absolut inacceptabilă, a mai susținut președintele rus, referindu-se la livrările de arme NATO către Ucraina și la sprijinul logistic oferit de Occidental. Răsturnând însă succesiunea cronologică a evenimentelor, ajutoarele militare au început să fie trimise în Ucraina ca reacție la concentrarea de trupe rusești la granița țării. Putin a susținut însă că invazia ar fi fost, citez din nou, singura decizie corectă pentru o țară suverană, puternică și independentă. Într-o primă reacție, ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a spus că Vladimir Putin încearcă să intimideze lumea cu parada sa militară de la Moscova. Cred că războiul neprovocat din Ucraina nu face altceva decât să dezonoreze acești soldați ruși, a mai spus la Londra ministrul britanic al apărării.
Presa internațională a răsfăit-o și astăzi, ca în fiecare zi, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. El s-a oprit mai întâi asupra ascensiunii unui partid naționalist irlandez pe scena politică din nordul Irlandei.
Ucraina a trecut în planul 2 în acest weekend în presa britanică și irlandeză, după ce Partidul Naționalist Irlandez Sinn Féin a devenit principala formațiune politică în Parlamentul Irlandei de Nord, parte a Regatului Unit. Cum comentează săptămâna lui duminică londonez The Observer, asta ridică de îndată întrebări în legătură cu viitorul Uniunii aflate la baza Regatului Unit. Sinn Féin a obținut 27 de locuri din 90 în Parlamentul Irlandei de Nord față de 25 pentru Partidul Protestant Unionist Fidel Marii Britanici, Partidul Democratic. Asta înseamnă că Michelle O'Neill din partea naționaliștilor irlandezi va deveni șefa guvernului local, ea conducând în numele unui partid al cărui principal scop politic declarat este ruperea de Anglia și unirea cu restul insulei cu Republica Irlanda. Victoria partidului Sinn Féin atâță iar tensiunile, scrie The Times. E pentru prima oară într-un secol că se întâmplă asta, constată și Financial Times. La Dublin, The Irish Times estimează că următoarea eroare a conducerii Partidului Democrat va fi că se vor înșela în legătură cu răbdarea nordului Irlandei. Libération, în Franța, subliniază că Michel O'Neill e primul lider al Partidului Naționalist Irlandez care nu a întreținut legături cu Armata Republicană Irlandeză, IRA. Tot în Franța, Le Monde, care scrie în detaliu despre victoria electorală istorică a partidului Sinn Féin, consideră că opinia publică n-ar fi deocamdată favorabilă unor tentative de reunificare. Tot Le Monde continuă moda reportajelor în Moldova, prinsă, cum spune ziarul, în menghina războiului, punând accent pe regiunile proruse Găgăuzia și Transnistria. Jurnaliștii de la Le Monde au mers la Comrat și Tiraspol, unde au luat pulsul populației, constatând mari tensiuni și aceeași dezinformare constatată și până acum. O călătorie în Transnistria, plasată și astăzi sub stema cu secera și ciocanul, echivalează pentru Le Monde cu o călătorie în timp. Reporterii contemplă statuia din granit rozaliu a lui Lenin, care tronează în fața sediului guvernului din Tiraspol, precum și chioșcurile de ziare cu numere din Pravda. Rusia este aici acasă la ea, scrie Le Monde, armata ei de asemenea. În Găgăuzia e vorba, printre altele, și despre autorizarea de către autorități a portului panglicii Sfântului Gheorghe, unii localnici spunând ziarului francez că vor purta panglica chiar și dacă vor trebui să plătească amenda de 9.000 de lei. Le Monde precizează că Irina Vlah, șefa autorității locale din Găgăuzia, nu a răspuns solicitării de a discuta cu jurnaliștii din Franța. Articolul se încheie cu următoarele fraze: cei mai tineri ezită să vorbească zicându-și apolitici. Regiunea noastră este specială, știți, iar părerile sunt aici foarte împărțite, spun unii. De aceea evităm să ne dăm cu părerea. Continuă Le Monde, slăbită de criza economică care a lovit puternic țara odată cu războiul din Ucraina, cu inflația depășind 22%, președinta pro-europeană Maya Sandu caută sprijin. Astăzi, secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, va vizita Moldova pentru prima dată de la independența acestei foste republici sovietice, scrie Le Monde în Franța. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit astăzi la dificultățile unor profesori din Statele Unite de a găsi cuvintele potrivite pentru a le descrie elevilor ce se întâmplă în Ucraina.
În timp ce în estul și centrul Europei semnificațiile agresiunii ruse în Ucraina sunt clare și fac parte dintr-o istorie retrăită tragic, aici în America școlile încearcă să discearnă cum să predea elevilor ce se întâmplă într-o Europa care pentru mulți dintre ei și părinții ai lor e un tărâm îndepărtat. Un aspect este clar, tema nu poate fi evitată pentru că ea face de acum parte din universul adolescenților grație prezenței ei pe TikTok sau Instagram. Un articol din Axios prezintă maniere în care educatorii americani se raportează la războiul din Ucraina și chiar dacă multe dintre aceste abordări par naive sau rupte de realitatea est-europeană, e important să se ia acte ele pentru a înțelege complexitatea situației la scară planetară. Sarah Beth Rosenberg, de la o școală din New York, spune că presară referințe la Ucraina în ceea ce predă, conștientă fiind că, de exemplu, atunci când vorbește cu copii mici, în școala primară, despre cel de-al doilea război mondial, vizualizarea celor întâmplate importantă. Acum vizualizarea invadează platformele personale ale elevilor și aceștia pun întrebări. De asta, Dan Hubner, psiholog în New Hampshire, crede că părinți și profesori trebuie să înceapă cu întrebarea ce au văzut copiii mici pe internet și apoi să găsească analogii, ca de exemplu o agresiune personală din partea cuiva care încearcă să ia de la ei ceva care nu îi aparține. Hubner mai crede că e important ca explicația să nu rămână vagă și să includă faptul că Putin este cel care provoacă violență, nu poporul rus. Firește că o astfel de explicație problematică în aceste zile, când ucrainieni suferă abuzuri oribile din partea militarilor ruși. Dar psihologul crede că, în context american, distinția dintre lideri care inițiază războaie și populația țării agresoare trebuie scoasă în evidență. Ea adaugă că pentru copii mici e important să se ofere asigurări că ei sunt în siguranță, pentru a evita panică. Pentru elevii de școală medie sau liceu, Rosenberg crede că subiectul nu poate fi și nu trebuie evitat. Ea își încurajează elevii să discute liber despre Ucraina și să găsească conexiuni cu alte conflicte din lume, ca și cu războiul rece. Profesoara compară vandalizarea unor magazine sau restaurante rusești în America cu sentimentul anti-german din anii celui de-al doilea război mondial. Experți cred că cea mai mare greșeală pe care adulți o pot face este să evite subiectul, pentru că potențialul unor interpretări greșite alimentat pe internet este mare. Mary Albert, psiholog în Maryland, spune că războiul din Ucraina reprezintă o șansă ca elevii să înțeleagă mai bine că e important să încerci să înțelegi și să fii sensibilizat de suferința altora, precum și capacitatea de a răspunde cu determinare la provocări și dificultăți majore. Lecții practice de viață pot deveni și inițierea sau participarea la acțiuni de caritate, fonduri colectate pentru ajutorarea ucrainienilor, ceea ce se întâmplă pe tot cuprinsul Americii. Mai mult decât orice, Rosenberg spune că a vorbit despre război îi ajută pe elevi să înțeleagă că ei înșiși pot studia și interpreta istoria și găsi căi noi de a se raporta la ea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Cam fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte primită de la Emilian Galaicu Păun.
Înainte să văd semnăturile pe coperta întâi, Monica Pilat, nepoata lui Ion Pilat și fiica lui Dinu și a Cornelii Pilat, m-a agățat titlul Croitorul de cărți, Baroque Bookend Art 2019. Iar recomandarea Ioanei Pârvulescu de pe coperta a patra, trei proze între care există coridoare secrete și o singură idee călăuzitoare, oricare dintre noi poate deveni personaj, viața ne se poate transforma pe neașteptate în ficțiune, iar revenirea de plină la ce am fost numai cu putință. M-a făcut să deschid cartea, dacă nu cumva, urmând logica autoarei, acum 5 zile am lansat în presă o invitație celor care vor să-și părăsească traiul zilnic ca să devină personaje în noul meu roman, era inevitabil să intru în joc. Rafinament, eleganță, nu fără oarece doză de prețiozitate, noblesse oblige, romanul în trei părți și trei grații, deghizeri, jocul lui Sebastian Onir, ca și cum, trebuie citit mai cu seamă pentru puterea germaniativă a scriturii la patroace. Dar că ar fi fost el însuși creator, anume cum și despre ce ar fi vrut să scrie, nu se putea imagina ca eroină într-o carte, totuși îl fascina până la subjugare jurnal din care, pentru prima oară, n-ar fi modificat niciun cuvânt. Conjugate cu puterii de imaginație. Visase cu ardoare să evadeze din pustiul zilnic în cartea trepidantă, dar din greșeală ajunsese între pereții unei proze scurte unde singurătatea părea cu mult mai aspră. Nici nu știa la ce să spere. Totuși știa din experiență lecturile de mai înainte că o deschidere descurajantă anunță o schimbare în bine. Totul în ideea lui non omnis moriar, dar fi să citez acest fragment de dialog. Furați de poveste, parcă uităm că scriitorul a murit, oftă întristat Dero. Dar oare nu e aceea vrerea lui să ducem cartea mai departe ca și cum el ar fi cu noi? Se lumină Baldin la față, cu convingerea fermă că al meu e textul ce nu se va lăsa schimbat. Nu în ultimul rând, el e remarcat simetria în buclă a scrierii, care începe cu cititorul se miră văzând că personajul principal dormea chiar de la prima filă, pentru a se încheia prin înainte până la capăt, unde găsi două ieșiri. Stătu în cumpănă pe care s-o aleagă. Știa că pe niciuna nu se poate întoarce acasă. fiindcă ea însăși devenise o ficțiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.